Radio Kapi. Oh, Kapi.
Mbote pe matondo mingi na bino baso bozwili bakwa kolanda biso na tongo alelo totombeli bino bolandi bolamu na lulaka Okapi. O matali kozanga boyoka nikati ya bateke na bayaka ndoma wabayi bikolo bya Europa na repi demokrati di Congo elongo na mokambi misala miakobundela makokima bato na Monisco basengi baso babika na kimia. Moyange Ngumba Goma na premier ministre wa ekolo na biso basengi na bayi Ngumba kosala misala mia bango bo elongo bani mokolo mamosala moko moye pe mwami bale. Bakangami obolo kwenene ya Ngumba Kalemi bakufi na bolaibu wa poso moko tina nini bazali kokufa elembwa motuna bolongola matoite eyano na bolaibu wa sango esi matango moke. Iyo bande kobalandi bo elobingai likambo litali bongo bokengi na bandundu mpona kozanga bokengi kati ya bateke na bayaka ekomi kozangisa lolenge ya kolandela yango pe ekomi pasi mokolo mwaposo moleki babundi basimba mandoki bautaki na kwa moto na etuka maindombe bakendeki kobundisa na bayimboka bukusu na etuka kwilu yango esalaki te bayimboka bakima bamboka na bango bakei kobatama na bisika mususu elobaki banzeneneke tosimba nini na sango eye Rachel Kesembangu maloba epai na yo
au village Bukusu wa sektor ya Wamba, territoire Bagata, badongolo miso bakata ki mokambi mboka yango kingo sima ya kutumba ndako iso bo italisi banzenga neke babiso. Patrick Mpuya, infirmier titulaire ya centre de santé ya Bukusu, abakisi ete bambota mabango balongwe etando ena basusu bakei ozamba na bana bake pe bamama bazwami na mikumba. Ndambu bazwami ongonga eye ofatundu, se oetuka kwelu. Na oyo itali babomi bana, bazwami oeteni ena ya ekolo motote akukikulu bapenza bazali banani.
Seo matali kozanga boyoka ni ezali kondongwa na nakati ya tuka ya maindombe bana zomi bazali na mibu na se ya zomi bakufi na bolaibu wa poso moko na ntina ya bondongwa nikati ya bateke naba ya kanamongata na ndelo ya Kinshasa mpe na etuka kwango. Kolandana na societe civili ya kwango ezwami sika na mongata lobiko mabende ememili waya bana wana bazali kobika malamute Seforen Kwengo mokambi wayambo na linakaliye abwaki mbela ya ntina epai ya mbula matali po basunga bango tolanda ye na elobeli ya lulaka Okapi.
Contre toute attente,
mosika na bozeli babiso bakimi bazali na lisungite basundolami bana bake bamibu na se azomi bawepo na bozangi bilei kati ya bakimi ba bazomi na mongata na ndenge lolenge ya bangwa kobika eza ya matata mingi pe ya kondima mate nzokande litangi ya bakimi likokoba kaka ko bakisama ndakisana tongo ya mokola poso oyo pulusi pe bakambi bakala tie bapesa ki litangi ya bakimi kama ibale ba bauti kokoma na mongata bakimi bamemisi biso milelo ya bango epa ya mbula matari ya ekolo obanda ko biela kali sungi pe pa ya bato ya mitema malamu pona kusunga bango na lombango toloba lisungia biloko ya kulia lisungia kisi pona bokolongono banzoto pe lisungi pona bana wa kelasi ya mutu ya makasi mingi pona bangonga oyo seko tonga esika ya boyambi ya lombango na mongata kenge pe kolokoso
seko zanga boyoka nikati ya bateke na bayaka na teritora kwa mutu kuna etuka maindombe ntoma wabayi ekologi masemo moponami na kwa mutu azali kokamwa koyoka pe komona ete babundi wana bazali na bibundeli bya mapinga azali komitu na nani azali kopesa babundi wana bibundeli bya mapinga gima somo abazete babundi wana bazali kosungama na boko bato bazali na sima na bango bayebanite azali kosenga bokasi bwambula matali pona kosilisa likambo iye tolanda yena elobeli ya Radio Okapi.
Bibonga
omboka bibonga bato baike bakofi obisala lokola kuna babomi bato baike bato mipenda konzike bakoteli pe mboka mbomo ezala pe lokola mboka engweme badongolo miso bana na lingoma le bango bazali komilengele Pero kenda bongo kosala yauli na kambanko mingi penza pona ko bebisa mboka ena ezomi route nationale 17 mingi penza na ba kilometre tuku ba 5 na nguma mukozi bandundu ngai na kobanza te badongolo miso bana bazali na manguba makemake pe bazali bongo pembeni ya nganda baboko la kabibwele solo solo penza bazali kozwa bilembo toko la kisama na moto moko wa motema mobe oyo abongisa pe apesa bongo makoki po ya kosala ka yauli pe ko boma bato bango bazali na bibundeli boko basimbi ba flèche pe basusu oyo ezali ko kamu isanga penza basimbi bongo mandoki mabitumba mandoki mabasoda bongo nani ndiye azali kopesa bongo mandoki mana nani ndiye azali kobongisa bango po ya kosala yauli pe koboma bayimboka bongo tozali kososola te eloko nini ekokoma omikolomiko ya ekozala bapasi zambi bebembe biike bisundola mipe ezali kopola na mabele pemba na isusu tokomona ba epidemie kobima o territoire ya kwa mutu wana ekozala likama lya makasi esengeli tembula matari ya ekolo esala mosala na nguya ikasi penza
na ngambo na yentoma wa bayi bikolo bia Europa na République démocratique du Congo abwaki mbela ya kimia kati ya bayi kabila ya bateke na bayaka bayi bazali kondongana na mai ndombe pe na etuka ya kwilu. Thomas Jean-Marc Chantenier a salaki mobembo momemaki ye na bandundu poso eleki mpo na konongo mai mazali koleka kuna kati ya bateke na bayaka. Tolanda ye na elobeli ya Radio Okapi.
Esengeli te kosala nganda po ya bakima bitumba kasi kimia ezonga nde na lumbango bongo bato bakozonga na lumbango kolona bilanga bya bango solo penza tozali kosunga makanisi manso matata mokonzi wa ekolo makanisi maye elongo na bankomo po te kimia ezonga etuka eye ezali kitoko pe etondi na zamba na kitanzike ekoki te kowela na lokola omonyele mwa ekolo yango ekesani na awa onte ya ekolo nasangisi mabondeli mangai na kolo elongo na biamba binso pe na mbula matari po te kimia ezonga bongo bozonga omabota mabino pe bozongela bilanga bya bino.
Totikali kaka na etuka bandundu ekomi na ntina makasi kobakisa bokasi bwa mbula matari na bisika biike bya ekolo lolenge moko na kolendisa bokonzi bwa bankumu elobaki Abdelaziz Ntioy directeur wa bureau conjoint ya Nations Unies akobundela kama kokima moto na kosukisaka kozanga boyokani kati ya bayi kabila na République démocratique du Congo mobimba elobaki ye mokolo mwayenga awa na Kinshasa kolandana na kozanga boyokani kati ya bateke na bayaka zambi ekomi makasi si na etuka maindombe ekoti pena kwilo moyangeli engumba goma asengi na bafandi na etandoana basala misalami ya bango bo momesano mokolo mwa mosala moko mpe mokolo mwa mosala mibale na liyebisiliye moyangeli engumba azali kotelemela mbela ya bayi société civile ya Nord Kivu na mouvement citoyen baye basengaki na bayimboka basala misala te na mikolo mie mibale na kosenga ete bunagana ezonga na bokambami bwa mbula matari bo esengeli balongola pe état de siège bosimba ete bokei bwa MONUSCO ezalaki kati ya masolo ya premier ministre na bayi société civile na engumba goma Jean-Michel Samalukonde asengaki na bayi balingi kosala mobulu batika bakanisa milimo ya bato mpo babatela yango alobaki yango yambo alongwa engumba goma. Tosukisa na etuka Tanganyika mingi na engumba Kalemi epai wapi na boloko enene wana bato bakufi na boloko wana na bolai bwa poso mibale bako kibongo mwambe bayi bakufaki na boloko wana kolandana na bazeneneke onte ya boloko wana uta sanza nzike bakangami bako kufaka nzambi bazangi bilei pe bazali na esikate ya kosalisa kolongono ya bango. Tosimba nini na bolai bwa sango eye Mark Maro Fimbo.
Kolandana na balobeli baike uta mokolo ya lomingo moleki kino mokolo ya poso oyo bato mwambe bawe oboloko bwa Kalemi tina naliwana bango sekulia mabe kosukosu lingengi pe kokauka makila kaka balobeli bae bakotatola ete bakambi baboloko ena bakozanga makoki ya kokunda bakangemi bawe ezana bangonga wapi mbula matari oituka Tanganyika esungaka kasi obangonga oyo bakambi baboloko bakokunda bakangemi bawe omakoki na bango moko bakosale la kaka mabenga ya bawei kosale makana basali baibai kulusu motane pona kukunda bibembe ya bakangemi. Mbula matari uetuka ekopesa kalisungi wakati ya basanza isato. Kasi o basanza isato uti koleka bapesa kiangote ekotate la banzene neke oboloko bakalemi. Mbula matari uetuka Tanganyika ezi mokano pona kukitisa litangi ya bakangemi oboloko ena.
Bande ko balandia wa suka basango elenge la kibiso kopesa bino matondo mingi na bino banso bozwa kilibako ya kolanda biso totombele bino ya mbwa zanga elamu tikanzambe ya batela biso na bino tokutana na bileko bya pokwa.